odpadanie, jejina, jednako jej výklad a potom především a hlavní věc o její aplikaci na všechno a všechny kolem. Je to z 13. kapitoly epistoly Římanům, verš 1. až 7. Každý, ať se podřizuje vládní moci, nadřízené pravomoci je doslovně, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, spírá se Božímu řádu. Kdo se takto spírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby se nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je Božím služebníkem ke tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát, neboť nenese meč nadarmo, je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo. Proto je nutno podřizovat se, a to nejen zbázně před trestem, nýbrž i pro svědomí. Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. Dávejte každému, co jste povinni. Daň komu daň, clo komu clo, úctu komu úctu, čest komu čest. K tomu konci bych ještě něco řekl ovšem. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. I tady to už trošku upravili podle přání, poněvadž to vypadalo. Zdálo se to být trochu moc divoké. Ono by se dalo říct, že to jsou služebníci Boží, liturgové, es auto tuto, právě k tomu, zrovna k tomu. Tak ne, když to činí. No tak, první věc je, že to vypadá náravně ideálně. Že to vypadá tak, jak kdyby to všechno klapalo automaticky. To je ten první dojem, který tady z tohohle toho určitě vzniká. Druhá věc je, které si všimli vykladači už velmi dávno, když si přečtete, a já to teď udělám, co těsně předchází a co následuje. Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. A teď tu za tím oddílem naším, nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali, nebo ten, kdo miluje druhého, naplňuje zákon. A taky takhle. Čili, že ten celý oddíl, který tady máme, působí dojmem vsuvky, interpolace. Já patřím těm, kteří se domnívají, že je to tak, že je to vsuvka. Ovšem, to neznamená, že je tím pro nás méně hodnotná, to ještě není hodnotící soud, to je jenom soud, jak to vzniklo, vznikový, čili genetický soud, nikoli hodnotící. Totiž Markovo evangelium nikdy nikdo netvrdil, že napsal nějaký apoštol, poněvadž Marek žádný apoštol nebyl. Lukášovo evangelium nikdy nikdo netvrdil, že napsal apoštol, a přesto jsou pro nás stejně cenné jako spisy apoštolské a zabýváme se jimi pokud možno důkladně. Takže to by ještě neznamenalo, že se tím můžeme zabývat méně a že to můžeme nějak ignorovat. Ale půjdeme od těchto věcí dál. Ono to opravdu vypadá, jako by všechno klapalo. Oni to dělají jako to, že to byli liturgoi. Liturgos tenkrát ještě neznamenal toho, kdo koná obřady náboženské, liturgii. Dneska by to mohlo označovat třeba kněze, který koná nějaké obřady. Ale tenkrát ne, tenkrát to znamenalo skutečně i toho služebníka královského, no třeba nějakého toho daňového úředníka, čili nic tak extrovně zvláštního. Takže to jsou tedy služebníci, kteří o to vedou péči, že jim náleží úcta a že jim náleží poslušnost a že se nesmíme nějak proti tomu řádu spírat. No tak my víme, co si máme celkem myslet o Římské říši, to už dneska víme dost dobře. No, oni to tenkrát taky věděli. Římské ctnosti, staré takzvané virtutes, tedy ty chlapské ctnosti dávné, byly v hlubokém úpadku, to už nikdo nebral vážně. A teď, co tady je, císařství neboli principát. Ve starověku nikdy nikdo neřekl, jak se to dělá v novověku, že někdo vyleze na nějaký balkon a vyhlásí, že od dneška je republika nebo od dneška je císařství. Takové věci se tenkrát nedělali. Tenkrát to jaksi přecházelo. V Aténách měli vlastně republiku a jeden z toho sboru vládců měl vždycky titul král, měl zvláštní roucho a zvláštní všelijaké obřady kolem toho. Ale jinak víme, že třeba generál, který držel potom Pavla ve vazbě, než ho poslal eskortou do Říma, tak že ten pán ho držel tak dlouho jedině proto, že čekal na úplatky. Čili důvod náravně srozumitelný a náravně běžně lidský a mezinárodní, mezistátní, ale právě ruší takový ten idylický pohled na ten řád, jaký zde máme. Mohlo by se říct, to taky, já vám pořád cituju, co nějací vykladači říkají. Říkají například to, že Pavlovi to vycházelo do té doby. Že třeba on se vytáhl s tím, že má potvrzení, že římským občanem a byl mimo nebezpečí. Že to zabránilo výprasku, zabránilo to věznění bez výslechu, měl prostě práva římského občana, na která Římané natolik žádlili, že římský občan kdesi v Kolomích, podle tehdejší řeči v provinciích, byl velmi vzácný a museli ho všemožně chránit. To je sice pravda, ale když si přečteme 2. ke Korintským 11. kapitolu, kde nám ovšem říká Pavel, že to, co tady povídá, je nemoudrost, že vůbec nemá úmysl něco takového vykládat o své činnosti, o tom, co všechno vykonal, že to dělá jen proto, že byl napaden nějakými lidmi, kteří ho pomlouvají. A tak mě sneste v této mé nemoudrosti. No tak tam se dovídáme, že Lukáš, když psal ty skutky apoštolské, tak toho mohl vědět tak čtvrtinu nebo třetinu, co Pavel prožil. Že mu to teda nikdy nevykládal, právě proto asi, že to považoval za nemoudrost vytahovat se. Takže on s tím, to nějak jednoduché. Druhá teorie je, že to bylo v těch šťastných letech na začátku Neronovy vlády. No tak to byla léta, kdy ještě byl Nero pod vlivem filozofa Seneky, který byl vlastně jeho vychovatelem a kdy teda si dával pozor a dalo by se lidově říct, jestli to nebyl blázen. Je to docela dobře možné, ale taky to neříká tak strašně moc. Zarážející je, že v této kapitole není nic o tom, čemu my říkáme eschatologie, tedy o tom, že bude brzo konec, nebo takové nějaké očekávání, nebo už ne brzo, že máme s tím koncem jednoduše počítat. Že takového tam není prostě jednoduše nic. A druhá zarážející věc ovšem je, že tam není taky nic o Ježíši Kristu. A jináč všude tady tohle téma našeho vztahu k Ježíši Kristu se probírá velmi důkladně. A že je to na takové úrovni, v takovým způsobem, jak se tyhle věci tenkrát prostě vykládají. No tak mohlo by to být z druhé ruky. To zase říkám trošku proti sobě, že? Já sám myslím, že je to z druhé ruky. Ale jaké? To je kdy? No tak, ta doba, kdy to Pavel psal, to byla ještě doba, že když vytáhl potvrzení, že římský občan, tak se zasalutovalo. Ale teď se to zlepšovalo. A Petr ten píše, když už Pavlovi dopisy byly v oběhu. A ten píše, ať vám není divný ten oheň, který na vás přišel. Čili je tady už nějaké pronásledování. Nemusí to být ještě to nejhorší, ale už to tady je. A už je to takového něco, s čím musí počítat lidé. Teď, když jdeme dál, epistola Židům tam mluví o tom, že mají těžkosti všelijaké, ale ještě se nesprotivili až do krve. To znamená, ještě nebyl nikdo zabit, nikdo se nestal mučedníkem. A když se podíváte ještě dál, tak zjevení Janovo klademe až do posledních let prvního století, to nenapsal evangelista Jan. To je jiná řečtina, jiný způsob řeči, jiný sloh, i myšlenky různé typické. Tak v tom evangeliu Janovu už je to černobílé, černobílý obraz, to dobré a to zlé. Prostě jednoznačně, buď to zůstaneš věrný, nebo se ztratíš v tom, prohraješ všechno. A co se říká, to je náhoda, taky 13. kapitola ve zjevení Janovu. Co se říká o tom státu římském, určitě o něm samozřejmě. To je ten symbol té šelmy ve zjevení 13. kapitole. Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o 10 rozích a 7 hlavách. Na těch hlavách, na těch rozích 10 královských korun a na těch hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhard, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. Ani to nebudeme tak dál číst. Ta rouhavá šelma je zřetelně Řím, římská říše. 7 pahorků hlavního města a 10 císařů, no to mohli napočítat snadno. Jestli počítali ty císaře, kteří byli v roce 68 po smrti Neronově, tak to myslo velmi lehko, poněvadž to byli 3, na které byl atentát za 2 měsíce a nebo něco déle. Vystřídali se v jednom roce. A to, co je na nich rouhavého napsáno, no to bylo právě to divus imperator, božský imperator a takové ty řečičky. Čili na jedné straně je tady už ten stát, to zjevení, to není tak daleko potom, že? Řekněme, dejme tomu 40 let později, jako ta šelma hrozná, a tadyhle ještě je jako dobře fungující. Může se to stát? Může to být. Ukazovalo by to k jedné. Situace může být labilní. Ve státech, kde na to člověk vůbec nemyslí, v některých na to myslí, ale ve státech, kde na to nemyslí, a najednou se může přihodit, že se mu otvírají oči a setká se zjeví, jaké nebyly nikdy. A to se stalo v tom zjevení. To se stát může tohleto. A že tedy Pavel píše v době a do doby, nebo ten, kdo píše. Ten, kdo píše, autor tím nechávám otevřený. Do doby, kdy to ještě fungovalo. Jak si nevíme, kdy by někoho napadlo to tam tu vstupku dát. Karl Barth říká, že se pohybujeme pořád se dialektice mezi Římanů 13 a zjevením 13. On sám měl moc dobrý důvod, proč to povědět. On jediný z těch lidí, které tak máme jako vzory na mysli, Niemellera, dejme tomu, a Bonhoeffera, z těchto lidí on se dostal včas do toho Švýcarska, měl švýcarské občanství a jednoduše ho vyhodili z Německa a byl rád, takže byl zachráněn. Ale právě ten frapantní rozdíl, který byl mezi Švýcarskem, kde se jaksi schoval, a mezi Německem, ho donutil toto povědět. On právě nás přivádí na to, že z stále se pohybujeme v takovém napětí, o tom říká dialektická teologie, takové stále napětí. A může se to kdykoliv takhle změnit a zvrtnout a je to potom hrůza. Ta německá říše teda skutečně tu šelmu z toho zjevení připomínala tak věrně, že to aplikovali na ní skutečně mnozí. Takže toto je to první, co bych tady k tomuto oddílku řekl. Užívá se tady oficiální terminologie, jako je ten liturgos, ten vykonavatel, taky to ostatní dání clo a tak dále. To jsou běžné termíny, víš tak zvláštního. Je to tak, že se musíme podřizovat nejen zvázně před trestem, nýbrž i pro svědomí. Ale ono to si nejde zjistit. Je to trošku slabší než to naše svědomí. Ale znamená to, a bude to znamenat přibližně to tež aspoň na tomto místě. Tento text měl děsnou smůlu. Byl po staletí zneužíván. Když něco je napsáno k tomu, aby to někoho napomínalo a někoho přivedlo na jiný myšlenky. A když se toho někdo chopí z druhé strany, to je jak když se chytne paragraf za ten druhý konec. Prostě chytili se toho císařové a králové. A v jednom kuse natloukali svým podaným, že oni jsou tady z boží milosti, ačkoliv se dalo klidně říct z božího dopuštění, a že tedy musí být posloucháni, musí jim být věnována veškerá úcta a nikdo se nesmí proti ním bouřit. To je přirozeně hrubé zneužití. To z něčeho, co je dynamické, a hned uvidíme v čem, v zápase určitém, uděláte něco, co je dokonale statické, stojaté, tady to můžete vypsat v paragrafe, jak se chovatí v císařovi. Dynamické je to z tohoto důvodu. Byli ve všech těch sborech, samozřejmě i v Římě, lidé, kteří měli nějaké vnuknutí. A začali se rozmáhat proroci, o tom jsme posledně říkali, o tom jsme si mluvili, že potom velmi brzo spis, který se jmenoval Učení 12 apoštolů, upozorňuje na proroky, kteří se chtějí dobře živit a vandrují od místa k místu. Tento jev se objevil znova v Americe, to byli ti potulní kazatelé. Žádné církvi on nebyl zavázán, chodil a kázal a měl se dobře. Tak tyhle proroci, že mají, máme je tedy vydržet do zítřka a pohostit, a když zítra neodejde, tak to je asi falešný. A když vezme peníze, nebo požádá peníze, takže ho máme vyhodit hned. Tak tohle se už začalo vyskytovat. To bylo na okraji tenhle zjev, tyhle vandra. To, že člověk se pod vlivem toho, že mluví několikrát takové mluvnutí, dostal do situace, že jakoby to už dovedl. Tady nešlo o to, jestli to dovede. Tady šlo o to, jestli opravdu nějaké vnuknutí má nebo ne. Proto se hledělo od začátku dojít k nějaké normě, a tak vznikal nový zákon, to byla norma, a vznikalo vyznání víry. A dokud to nebylo, měli daleko víc možností tyto mužové a ženy. V Korintě se přihodilo, to tam je v první ke Korintským, 12 až 14, 12 a 14, 13 je přinutá ta báce. To je, že tam prorokovali hodně ženy, tou odkrytou hlavou, čím se naznačovalo, že do její hlavy vstupuje anděl, a ten jim říká moudrosti, a z tohoto důvodu vznikla ta zvláštní situace, že musel zakázat tam ženám prorokovat i v jiných sborech. Ačkoliv bylo skutky druhá kapitola, jak to Petr tam cituje, jasné, že se boží vnuknutí týká stejně mužů a žen, mladých i starých, svobodných i otroků a tak dále. A tam nebylo jaksi zbytí proti tomu. Bylo totiž, a potom byli dál, druhá věc byli otroci, a bylo nebezpečí, ne jenom, že si to budou plet Římani s nějakým hnutím otroku, poněvadž nejdřív by patrně podle antických způsobů něčím takovým hluboce pohrdali a nezakročili by dost dlouho asi. Ale bylo tady nebezpečí, že otroci budou v nebezpečí tom, že bude překryto to evangelium tady tímhle tím, co je řečeno, teď budete svobodní. A on chce, aby ten, kdo to ptal, aby něco podobného nekvěděl. A to jeho hledítko je opravdu eschatologické, když to tady nepovídá. Totiž je eschatologické v tom smyslu, že to nestojí za to dělat nějaké proměny. Takhle si to ti lidé tenkrát ale skutečně představovali. Ono to vlastně nestojí za to, nač by to bylo. Nestojí za to měnit nějaké řády. Nestálo jim za to nějakým způsobem měnit patriarchální řád rodiny. Nestálo jim za to, kdo si povolán jako svobodný, buď rád, kdo si povolán jako otrok, nesnaž se to změnit. A vždycky je u toho nějaká poznámka, že čas je ukrácený. Petr, který má podobný oddíl, ale ten je vlastně už výkladem toho, ten, tak ten má takovou základní myšlenku, že se přibližuje konec všeho. No a my to máme tak, že po těch dobách, když si lidé mysleli, že teď máme před sebou tisíce let, kdy nebudeme nic dělat, než jenom pokrok, že ty nové katastrofy novověku nás přesvědčily o tom, že by to mohlo být taky docela jinak. Tak teď si musíme ovšem všimnout také toho, že Ježíš upozorňoval, že ty konflikty budou, třeba s tou mocí vládnoucí. Upozorňoval na to, že budou pro následování, aby se tomu vůbec nedivili, a že je budou honit. A máme několikrát řečeno naplno, že těm lidem to bylo děsně nesrozumitelné. Proč? Pak až se s tím setkali, si na to vzpomněli. Ta perspektiva, s jakou hleděl moderní člověk, novodobý člověk, po první válce a jako dnes, je dost rozdílná. Masaryk si to představoval tak, že historie trvá teprve několik tisíc let, dejme tomu pět nebo šest, a že máme tisíce let čas, co nějaký vašnost a tvoří. Si myslí, že to změní najednou, revolučně. Máme čas tisíce let. Jenomže dva roky po jeho smrti přišla strašná katastrofa, co asi nemá. No a dneska vidíme všelijaké věci jiné, o které se jedná a jedná pořád a v jednom kuse a pořád už jsme si zvykli na to napětí, které tady pořád je. Válka, která patřila dříve k samozřejmostem, vrchnost vede válku, král poručí a je válka, o tom se nepřemýšlí. Tak to je dneska co si jiného, poněvadž to není příležitost k osobní statečnosti. To je ještě tak v těch různých revolučních bojích, Nicaragua a podobně. Ale jinak, při dnešním vedení války, ono něco na člověka padá, člověk se schovává. To už není to, co si představovali Římané nebo kdo kdysi. A teďka dostat odpověď, jako se stávalo, dejme tomu od mladých mužů, co mají soudit o vojenské službě. V Izraeli nastupují stejně mladí mužové i ženy. To je těžká věc, poněvadž to v době Ježíšově vůbec neexistovalo. To byly legie. Do těch legií šli jednak lidé, takhle no, do toho hojně nabírali Germány například a podobně. No a lidé, kteří jaksi se k ničemu jinému nehodili a nemusel tam nikdo, kdo nechtěl, taky z Izraele tam nikoho ani nebrali, poněvadž ten by nechtěl v sobotu cvičit a nechtěl by jít ze Přové, takže to se jim to nehodilo, toho tam nebrali vůbec. Takže to normálně ty lidi v těch zborech nenapadlo, že by se dali naverbovat. A nikdo je k tomu nezval a nenutil. Čili člověk je postaven do osobního rozhodování. A když se člověk domnívá, že bude mít na všechno citáty z písma, tak to nevyhraje. Oni jsou lidé, kteří docela upřímně budou bojovat proti válce a jiní, kteří docela upřímně budou hájit boj. Citáty z písma. A dělá se to. Takže my jsme odkázáni na vlastní odpovědnost. Tady bych uvedl toho Niemöllera, tam to byla typická věc. První válce světové byl velitelem ponorky a tomu bylo načisto samozřejmě. Ve druhé válce byl zavřený. Protože on byl členem strany NSDAP, Hitlerovy strany, a rozešel se s nimi tenkrát, když poznal, že Žid se vlastně nemůže stát křesťanem. Bude pořád Žid, poněvadž to berou rasově a je to trestné nějakou přijmout do církve. Původní teorie byla, že musí být extra církve, církev, církvička pro ty Židy, kteří uvěřili. To byl takový kompromis státní, ale nikdy se to neuskutečnilo. A lidi, kteří s nimi jednali jako s křesťany, s těmi Židy, kteří se dali pokřtít, byli zavíraní. O tohleto se přel Niemöller a v tomhletom se rozešel i s tou stranou, i s tím vedením, s vůdcem, který říkal, odpovědnost za Německo laskavě přenechejte mě. Takže ten se musel rozhodnout sám. A když se sešli s Barmen, dneska se to jmenuje Wuppertal, Barmen a Elberfeld splynuli. Když se tam sešli ti teologové evangelisti a odmítli ty nauky německých křesťanů o těch řádech stvořitelských a tak dále, o té rase a podobně, jako od Boha danému řádu, no tak to byla jeho osobní odpovědnost, že se tímto způsobem rozhodl Barta, teď mluvím o Bartovi. Tam byl Bart, tam Niemöller nebyl. Že se Bart tímto způsobem rozhodl. A naštěstí, on by tam asi zůstal, ale naštěstí byl z Němečka vypovězen. Tak teď máme, já bych řekl, že to hlavní měřítko je verš 3. Římanům 13. kapitola, verš 3. A tam to okamžitě poznáte. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. No a to byl v případě Hitlerově pravý opak. Ten byl ke hrůze tomu, kdo jedná správně, ke chvále tomu, kdo jedná zle. Všechny ty organizace byly k tomu vedeny, ty formace, k tomu vyučování, a to jsme jaksi do značné míry zakusili. Nedalo se tak jednoduše říkat jednej dobře a dostaneš se ti od ní pochvaly. Možná, že v těch věcech běžných, poněvadž stejně zavírali zloděje, a stejně teda možná, že se domohl, ale mezi lidmi v takovém konsenzu, v takovém obecném souhlasu svého okolí, že se domohl určité cti člověk, který byl spravedlivý, ale to základní To bylo to cosi obludného. Ta hlavní věc, kterou musíme mít na mysli, je to, jak to ten Bart řekl, to je moc dobře řečeno. Že žijeme v tom stálém napětí mezi Římanům 13. a Zjevení 13. Že může kdykoliv nastat takový nějaký zvrat, kdykoliv se to může změnit tím způsobem, že člověk najednou je pod vládou šelmy, kde už to není jednej dobře a dostane se tím pochvalí. Dalo by se říct, že ve starém zákoně kniha Daniel to ukazuje, že ten někdo může mít pocty, může mít vysoký úřad, může být vyznamenán, protože hodně doved a že hodně správně pověděl, předpověděl a tak dále, případ Danielův, a najednou se dojde třeba těmi intrikami k tomu, že kvůli něčemu je odsouzen k smrti. Tam to všem taky vždycky dobře dopadlo, ale je nám pověděno Ježíšem Kristem, že to takhle dobře dopadnout nemusí. Chtěl bych teda říct, že musíme o těchto věcech takhle uvažovat, brát úvahu nejenom tohle, co tady Pavel píše. Lidem, kterým hrozilo, že v takovém sebevědomí prorockém někdo povede nějaké hnutí. Ve středověku se to stávalo. Častokrát. A byla to všelijaká hnutí a končila všelijakým způsobem. Politicky různými spourami, morálně třeba v nějakém skupinovém sexu. To všechno se ve středověku vyskytovalo. Prorocká osobnost. A člověk, který myslel, že se to stalo jaksi jeho majetek. Že se umí dostat do vydržení. Umí. My teda musíme v každém případě odpovědně hledat rozhodnutí a je to daleko, daleko těžší. Bratři čeští, tralictí, vůbec celá ta doba ještě příliš se snažili to všechno, jak si vyžehli do té jedné roviny, aby to bylo přehledné, tak to vypadá v těch poznámkách, které mají ke kralické Biblii. Oni mají ty poznámky k těm místům textu a ty ukazují jejich pojetí. Luther hájil tu svobodu křesťanskou a najednou se mu stalo, začal 1517, a 1525 vypukla ta spoura sedláků. Ti samozřejmě vedení mizerné měli a byli velmi divocí a povraždili toho spoustu a zničili. A Luther napsal ten hrozný spis, který jak si jeho památku hýždí proti loupeživým a vraždícím bandám, selským bandám. Calvin slouchat a nepřináleží nám ptát se, jak došla k moci. To musel říct, poněvadž k moci velmi často docházel král, takže zabil svého bratra. Ale jedna věc nám přitom vadí, že on byl taky povoláním diktátor. Takže taky se mohl někdo ptát, jak přišel k moci. Přišel k ní tak, že ho povolali. Ale vládl dost tvrdě a nebylo to určitě vždycky fér, co dělá. To by se rozhodně nedalo říkat. Těch upálených a popravených bylo víc prostě. A tomu zásahu do toho, aby jednali lidi podle své odpovědnosti, se kalvinisté nevyhnuli jako ten John Knox v tom spodku. To teda bylo, to trvalo dál. Chtěl bych, aby bylo o to jasno, to je aspoň vypracovaná otázka, dejme tomu. To není odpověď. Těm věcem se můžeme vrátit a pravděpodobně budeme muset se vrátit. Pro dnešek asi ne, poněvadž to už bychom nestihli. Budeme se muset k tomu vrátit? Chtěl bych, aby bylo jasné tohle, že se nic nedá vyřídit tím tradičním způsobem v anglosaském světě dodnes. To je velmi rozšířený, že člověk na všechno najde nějaký citát z Bible. Toho obyčejně vytrhne do souvislosti a ono to dohromady nebude. Ve starém zákoně církev a stát byly jakási jednota, církev a národ, řekněme, to je něco jiného, ale dneska jsme pořád stavěni do rozhodnutí. Je tady pověděno to, že nesmíme být vedení takovým už předem, čili a priori, jak se říká, už předem daným odporem, že všechno zavrhnu, to nesmíme jistě, ale jistě si nesmíme nikdy taky myslet, že to na tom světě může vypadat i po té stránce organizace společnosti jako nějaká idyla. Jak vidíte, to jenom těm 7 veršům, od kterých se dál nedostaneme, ale spíš se domnívám, že se k ním ještě budeme vracet.
Na tu skupcu, která se tu posledně pořádám měl, vyladil
ministr ještě tím,
že tento
odběr nenapsal Pavel? Ano, ano. Zdá, že je to nenapsal, poněvadž to si ksím na to při cedbě, že je to ministr. To si ksím na to. Jo, těch prvních 7 versí. Ale hned jsem řekl, že to není hodnotící soud. Že když nějaký Marek nebo nějaký Lukáš napsal evangelium a nebyli to apostoli, že nám to nevadí. Potřeba ze zboru docela určitě. Já bych to demonstroval na tom Korintě. Tam si asi v okolí toho korinského sboru řekli, že ten sbor je tady na to, aby se ženy upletnili, aby mohli veřejně prorokovat. Poněvadž nějaké řečnění žen na veřejnosti v řeckém světě tak moc nebylo. Tak moc nebylo. Tak a poněvadž to bylo dost divoké a poněvadž to bylo spojeno s tou pověrou o těch andělí, kteří je inspirují, tak tam musel zakročit tím jaksi smutným způsobem, který má při sobě prozatímnost a přikázat tím, aby v tom zboru radši mlčeli. Čili v rozporu s tím, co Petr říkal, že se vstoupí duch i na muže, ženy a tak dále, a tak dále. To by bylo například to, že by taková osobnost vedla spouru otroků. Spoury otroků byly odsouzeny k témuž jako Spartakus. A ten byl dočikovný. Spoury otroků byly odsouzeny k tomu, že někdo vedl 1000 lidí a měl pocit, že jich je hodně. Ale nebylo žádoucí, aby to překrylo to, co on nám tady v celé epistole povídá, co nám tady zjistuje, aby to bylo překryto jedině tím hlenským. Teď chceme svobodu od Pánu. Pořád je v pozadí. V pozadí to je, když to není jmenováno, což je velmi zvláštní, že je čas ukrácený. V pozadí to je. To se celé problémem se prosadí. Strašně zneužitelná, poněvadž to vypadá tak, že to tam klape, že? To je srdce. A je to ta věc, která byla mnoha lidem těžko pochopitelná. Je to jiné, když je mně řečeno ctěl co svého i matku svou a já to přijímám a uznávám. A je to jiné, když nějaká zlá dětička toho bude užívat a říkat mě, že ji musím ctít, poněvadž patří ke generaci mých rodičů. A to bylo u těch císařů a králů, či to vzali z tohoto konce. To bylo De fuga in persecutione, o útěku v pronásledování, že ten je zcela přípustný, to bylo proti Tertulianovi.
A...
Jo. A nebyli nějak nuceni se tomu vystavovat, nebylo uznáno to, co se vykládá jako legenda o svatém Adolftovi, že se připojil k těm, kteří byli vedeni na smrt. Taková věc obecně se neuznávala, že by se sám někdo udával tak. To se považovalo za nesprávné. Že samozřejmě všechny křesťanské apologie a takovou apologii je takový obranný spis někomu podat, jako třeba přijít s tím císařovi, který pro následování policie stával se. Tak to byl už čin, že ty apologie samozřejmě říkali docela zásadně, my tady nejsme proto, abychom bovrali říkskou říši. My tady toto a toto zjistujeme. V tom, že byli křesťany, že ne, ano, že nešli obětovat to kadidlo před sochou císaře. A říkali, že odmítají zrovna tohle. No. A ono se dávalo. Potvrzení hned u té oběti, tímto jak si považovali za vyřízené, taková potvrzení se nám zachovala. A ku podivu i různých analfabetů z blízkosti Aten. Ale oni to prostě odmítali. Teďka se vyskytlo, že řada lidí se podrobila a odpadli. A to byl potom ten problém, když se zase vraceli, co s tím dělat. Ale to už je jiná kapitola, to už je něco jiného. No byla to občanská neposlušnost, no to už zřetelně považovali za něco, na to císař rozhodně právo nemá. No, Pavel se znal s některými takzvanými aziarchy. Někde jsou ve skutkách jmenováni aziarchové. Já si teď nevzpomenu, kde. To jsou ti páni, kteří byli vlastně pověřeni zakládat kult císaře na různých místech. Ale on je tenkrát ještě nikdo nebral vážně. A tu věc nebral vážně. A to je to. Že když se něco takového rysuje, tak se to nebere vážně. Vlastně. On se to projevilo až takové. To je situační. Spojnice to není vůbec, je to nějaký napětí, jo. A je to různý. Je ta taková vývojová tragika spočívá v tom, že v Německu o 50 let dřív, než ten Hitler přišel, bylo obecné mínění ve filozofii, v teologii a podobně, že spějeme k pokroku, staré věci jsme překonali, to je za náma, to je pryč, a najednou práv je tady vyklad. Nestačili se koukařky lidi. Že najednou se, téměř najednou, to ne ze dne na den a přes noc, ale velmi rychle se může stát, že se obrátí tímto způsobem situace a že najednou poctivost není k tomu, aby člověk byl chválen, ale pravý opak, jak to bylo za okupace německé. Ano. No a on part právě si dával taky, jak si záleží na tom, a ve svůj časku nejenom on, ale taky Walter Lidky, aby na tohle upozorňovali. Walter Lidky to říkal v kázání. On kázal na toho Daniela v Janu Lvově a tak, a ty tam říká, to máte, máte demokracii, máte, jako když máte prkna před tu Janu Lvovou a najednou můžete být v tom. Prosím? Tady hrozí ještě jedno nebezpečí, že člověk by pochopil, to se stalo taky mockrát, svůj úkol jako čirou anarchii. A to nevede k ničemu pořádnému, to vede do další hrůzy. Čili, že jsou tady určité formy